Da er vi klare til en ny start. Bare først et par praktiske opplysninger. Jeg var heldig og fikk tak I rett person. Når det gjelder gran, så blir egenandelen 400 kroner. Og det kan man ikke si astronomisk egenandel I forhold til oppholdet. Det blir egenandelen. For det andre, det som skjer på gran blir ikke lagt ut noen sted. Det blir for komplisert, så sånn blir det. Og I løpet av uken så legges det en lenke ut på Klassfronter hvor man kan melde seg på gran-seminaret. Det vil skje I løpet av uken. Så, bare en ting kanskje jeg bør si om min egen forelesningsform til de som ikke kjenner meg fra før. Altså, jeg tillater meg noen ganger provokasjoner. Og det gjør jeg med åpne øyne. Jeg vil vekke dere, og det noe av det som meningen også I dette faget, at dere skal faktisk utfordres. Så jeg håper ikke jeg går over streken, men jeg tillater meg, som sagt, å gjøre det I fagets tjeneste med åpne øyne. Og hvis noen blir for provosert av det, så kom og snakk med meg og ta det opp. Så glemte vi en ting I forrige time, som en var så skverdig å si I pausen, at jeg ikke nevnte boka til Hans Kyng. Great Christian Thinkers. Den I høy grad relevant, og ikke minst den viktig når det gjelder Luther-avsnittet. For et problem med vår anglikanske venn Ian Markham at det ikke står påfallende mye om Luther I hans fremstilling, og det ikke så ulogisk det. Men vi kan ikke helt unnvære Luther I denne sammenhengen. Så da særlig kapittel om Luther hos King viktig. Det må dere legge stor vekt på. I tillegg så det også... Kings bok mange andre interessante innsikter, også viktig om Augustin, en del verdifulle ting der, og flere andre steder. Videre så jo boka til King da også underholdende. Den gir sånne fascinerende portretter av disse menneskene. Ikke minst kapittel om Schleiermacher, selv om noe av det vil gå litt over hodet på det teologisk sett, så det jo morsomt å lese det, fordi det gir liksom sånn tidsbilde av hvordan dette mennesket nå levde og drev sin teologi. Det er fascinerende, en levende fremstilling. Så den må dere unne dere. Da var det vel det vi skulle si om det, og da vi klare med teologiens kilder. Og egentlig dere strengt tatt, når det gjelder kildemateriale for en systematisk teologi, så det nær sagt uendelig. Fordi impulser kan hentes fra nær sagt hvor som helst. Hvis vi bare ser på historiske fag, så kan vi få impulser fra bibelfag, kirkehistorie, samfunnshistorie, idehistorie. Og går vi til vår egen tid, så kan vi få impulser fra samtidsteologi, andre samtidsvitenskaper, samtidskunst og vår egen erfaring. For alt dette vil kunne bidra til å forme våre svar på spørsmålet om hva kristen tro og hva kristen etikk for oss I dag. Fordi vår erfaring på så ulike nivåer vil alltid være med og styre både spørsmål og svar. Sånn skal det være. Men for ikke å drukne, så skal jeg I fortsettelsen legge vekt på tre elementer I dette, som helt sentrale. Det ene kirkehistorien, eller det vi kan kalle tradisjonen. Det andre da Bibelen. Og det tredje vår egen kultur, samtidskulturen. Og disse størrelsene må vi si litt mer om. For det første dere, så kan det være verdt å minne om at disiplene, så vidt vi vet, jo var henvist til sine egne opplevelser og til muntlig overlevering. De første kristne hadde ingen bibel. Vi regner med at de I hovedsak har fått overlevert ting muntlig. Etter hvert har det dukket opp noen skriftlige nedtegninger, og så har de selvfølgelig hatt skrifter fra det gamle testamentet for hånden. Men I hovedsak har ikke de hatt noen sånne fastlagte kilder om hva det nye var. Det nye har vært noe som har vært levende I bevegelse, som har vært overlevert muntlig. Men etter hvert som vittnene dør ut, så blir det et behov for å gi dette, det som har skjedd, en fastere form. Så det forståelig at man etter hvert begynner å søke en avgrensning, for det så mange historier I omløp, og kanskje ikke alle historiene pålitelige. Så det som skjer etter hvert at man får en avgrensningsprosess hvor det visse skrifter som får høyere status enn andre, og på et tidspunkt på 300-400-tallet, så blir dette avgrenset til en bestemt skriftsamling. En lang prosess, meget store og høylytte diskusjoner om hva som skulle være med og hva som ikke skulle være med. Men etter hvert så fremtrer altså da vår Bibel. Men det altså verdt å være klar over at Bibelen ikke en magisk bok som falt ned fra himmelen, men det en bok som kirken har valgt å avgrense slik de har gjort. Og NB. Kirken har avgrenset denne boken i en form som da passet for 300-400-tallet. Ikke sant? Det deres teologi, deres måte å tenke på den gangen, som har styrt hva som ble med, og hva som ikke ble med. Og det betyr jo egentlig at det kirken som har avgrenset Bibelen, så i en forstand kirken mer primær. Apropos katolikken som kommer tilbake til det. Men viktigst å være klar over at det altså en historie, det vi kaller gjerne kanonhistorien, historien om hvordan Bibelen ble til, som en meget fascinerende historie. På et tidspunkt så var man usikker på om man skulle sammenarbeide alle de fire evangeliene til ett evangelium og lage en evangelieharmoni. Det valgte man å la være, og det skal man ha stor takk for at man gjorde. At man våget å la de fire evangeliene stå side om side med hvert sitt særpreg. For dermed minnet man også om at allerede fra starten av har det vært ulike innfallsvinkler til det som skjedde. Bibelen og blir en veldig viktig skriftsamling, fordi den det skrifter som bringer oss så nær de begivenhetene som ledde til kristen tro som vi kan. Det vanskelig å komme nærmere enn disse skriftene. Samtidig kirkehistorien, tradisjonen som fortolker både disse og andre tekster, en levende strøm som også viktig å lytte til. Og det klart det at det riktig at Bibel og tradisjon kan rette kritikk mot vår samtidskultur. Det fullt mulig å kritisere vår tid for eksempel at vi har et prestasjonssamfunn som nådeløst, som produserer tapere. Det fullt mulig å kritisere vårt samfunn for å være et forbrukssamfunn. For å være et samfunn som ikke tar hensyn til naturen. Alt dette både mulig og legitimt. Samtidig det også mulig å snu bladet, og det viktig at man også klar over. Det ikke slik at sannheten fiksert til Bibel og kirkehistorie, og det eneste vår samtidskultur kan gjøre å bukke og takke og takke og ta imot. For det ville bety at Gud en fortidens Gud, som opererte en gang, og som nå har tatt ferie på ubestemt tid. Hvis man tror på en levende Gud, så må man nødvendigvis tro på at alt som menneskene frembringer av sannhet, har del i Guds sannhet. Og i enhver kultur kan det frembringes innsikter som sanne. Ja, men da må det også være fullt mulig å snu bladet og si at i vår tid vet vi noe som man ikke har visst før. Og et eksempel på det som nærliggende og som mange ville trukket frem, naturligvis at vi sitter inne med helt andre innsikter om homoseksualitet enn det man gjorde den gangen. Og det kan utmerket godt lede til at man sier at med det vi nå vet, med våre innsikter, ja, så ikke lenger vi bundet av hva Paulus måtte ha skrevet i sine brev for 2000 år siden. Da våre innsikter viktigere. Og dette kan gjelde på mange områder. Det ikke gitt at Bibel og tradisjon sitter med noe sånn patent på alle mulige sannheter. Så bladet går andre veien. Samtidskulturen kan brukes til rette kritikk mot Bibel og tradisjon. Og nå nevnte jeg frigjøringsteologien i stad. Jeg skal nevne en teologi som har vært viktig i de senere år. Og det den såkalte feministteologien. Det nemlig slik at hvis man først får øynene opp for det, så det ikke vanskelig å se at både Bibel og teologisk tradisjon har en solid patriarkalsk slagside. Og det kan vi ikke gå inn på argumentasjon for nå, men det ikke vanskelig å se at det menn som har styrt utviklingen i hele kirkehistorien, inkludert avgrensningen av Bibelen, og inkludert formingen av de enkelte skrifter. Og det har slått dårlig ut for kvinnene, det kan vi se eksempler på i skriften selv, hvordan ting blitt utvisket etter hvert, som har vært der opprinnelig, uten at vi kan gå inn på det nå. Så derfor det en viktig teologisk gren som har vokst frem, som i dag nyter stor respekt, som heter feministteologi, og hvor en grunnsetning der rett og slett at det at mennesket skapt i Guds bilde, og til mann og kvinne skapte han dem, det betyr at man ikke vil godta en teologi som reduserer kvinnens fulle menneskelighet. Man vil simpelthen da si at en teologi som gjør det, må man anta ikke reflekterer det guddommelige. Det et utgangspunkt hvor man bedømmer skrift og tradisjon kritisk, og sier at ja, men her slår det gjennom noe som ikke kan ha med det guddommelige å gjøre. Her diskrimineres kvinnen i forhold til mannen. Dette store spørsmål. Vi skal ikke komme mye inn på dette nå, men vær oppmerksom på at Markham bruker både frigjøringsteologer og feministteologer i løpet av sin fremstilling. At de dukker opp pist og her, og da bør dere også vite litt om hva dette for noe. Men dette et eksempel også på at man med utgangspunkt i samtidskulturen kan drive kritikk av skrift og tradisjon. Og det altså også noen feministteologer som mener at bibelske tekster burde utstyres med varselskilt. Vær forsiktig. Denne teksten kan være farlig for din helse. Altså, vær litt forsiktig, altså fordi det kan være gode ting her, men det kan også være noe annet. Og det at det kan være noe annet, det skal vi komme tilbake til. Vi skal se litt nærmere på Bibelen nå, og se på ulike utfordringer ved å tolke den. La det først være sagt som noe helt selvsagt. Bibelen en umistelig bok, fordi den inneholder nettopp tekster som lar oss komme så nær på Jesusbegivenheten som vi kan. Så det ingen tvil om. Men dermed det ikke sagt at alt enkelt når det gjelder å tolke den. Det første spørsmålet som vi kan stille, det spørsmålet om Bibelens enhet. Fordi, og når vi må stille det spørsmålet, så det rett og slett, fordi det ingen tvil om at Bibelen en meget mangfoldig boksamling. Det jo en bok som inneholder 66 bøker fra skiftende tider og steder. Det et mangfold av gudsbilder. Dessverre så inneholder også Bibelen noe som feministologen Phyllis Trible har kalt texts of terror. Altså terrortekster. Tekster som ikke må forveksles med Guds åpenbaring, men som alt for menneskelige, som nettopp bruker Gud mot folkeslag. Dette nesten skremmende aktuelt i noen forstand av ordet. Man må være på vakt når man leser det gamle testamentet, for det ingen tvil om at det finnes tekster der som ikke uttrykk for en universell gudsforestilling, men hvor det Israels krigsgud, Yahweh, som på fære. Og da kan det gå ille med andre folkeslag. Det brutalt, men sånn det. For det gamle testamentet også jødenes måte å fortelle sin egen historie på. Slik andre folkeslag har fortalt den. Poenget bare at man må være klar over at når Geta tatt inn i den kristne kanon, så det ikke fordi man kan overta alt som der. Og det må da sies, som Halvor Moxnes en gang klokt formulerte det, når man skal bruke det gamle testamentet i en kristen sammenheng, det også livsviktig at man må kunne si at Gud Gud, både for jøder og palestinere. Det en stor utfordring i seg selv for kristendommen å komme i en rett dialog både med jøder og palestinere. Kristendommen har en stygg historie når det gjelder synet på jødene.
Og det det av største viktighet at den kvitter seg med.
Ta avstand fra. Men kristendommen har også en stygg historie når det gjelder å gi jøder en preferanse fremfor palestinere, ikke minst på bakgrunn av det gamle testamentet. Det det også viktig å være klar over. Vi skal overhovedet ikke gå videre inn her i dette voldsomme, vanskelig og betente spørsmålet. Men Gud Gud, både for jøder og palestinere. Det må være oppgaven, og så må man manøvrere i forhold til det. Og meningen var jo nå ikke å ikke si at ikke det gamle testamentet også er en skattekiste med uhyre verdifulle gudsforestillinger. Man må bare være klar over at det ikke bare det som der. Det også andre ting. Når det snakkes om i salmene om at man drømmer om å knuse babylonske barn mot klippene og mener at det helt i Javés ånd, så bør man reagere altså. Da bør man skjønne at her vi ikke lenger, her taler vi ikke lenger om, om den gudsforestillingen som vi ellers taler om. Så her det bare altså igjen et våkent blikk. Et våkent blikk. Og når det gjelder forholdet mellom GT og NT, så det også grunn til å være klar og minne om at det bør gå en grense for hvor langt man harmoniserer det gamle og det nye testamentet. Og grunnen til at det bør gå en grense rett og slett at Jesus jo ble forkastet som Messias var. Jesus ble forkastet som Messias av jødene den gang. Og det betyr at det ikke uten videre samsvar mellom det gamle testamentet og det nye testamentet. Det en spenning mellom en gammel religion og en ny religion. Ikke dermed sagt at ikke det kan være uhyre verdifulle forbindelser dine, selvfølgelig kan det være, og det. Men det betyr ikke at de kan harmoniseres fullstendig. Det bare det samme sagt på en annen måte. Hvis man da ser på det nye testamentet, og spør etter enhet innenfor det nye testamentet, så kan også det virke som litt forvirrende når man ser på det. For teologer har etter hvert klart å vise at Matteus, Markus, Lukas og Johannes har ulik profil på sin teologi, og det har sannelig også Paulus, og det har også andre av brevskriverne i Nytestamentet. Det å forvente, fordi det ulike vitner som ser det fra ulike vinkler. Allikevel så blir vi stående med spørsmålet, hva enheten i alt dette? Og når vi kommet dit, så kan det være verdt å lytte til Luther, for på dette punkt gjorde han noe revolusjonerende. Luther kom jo med det djerve slagordet skriften alene. Og når Luther sier skriften alene, så betyr det at Luther protesterte mot at tradisjoner, menneskeskapte tradisjoner, så å si la seg oppå og skygget for budskap. Og det kan være god grunn til å si skriften alene i en sånn situasjon i forhold til misbruk. Og understreke da at det opprinnelige noe annet. Og som vi har sagt før, Bibelen det nærmeste vi kommer det opprinnelige, så det kan være god grunn til å avvise at hva som helst av andre tradisjoner skal legge seg oppå og skygge for budskapet. Men nå må man bare ikke gå i den fellen eller misforståelsen og tro at når Luther sier skriften alene, så mener han at da bare legger vi Bibelen rett fram på bordet, og så det hele gjort. Det var nettopp det Luther ikke gjorde. For Luther fullstendig klar over at akkurat som tradisjonen, så også Bibelen et tveget sverd. Luther var meget klar over at i Bibelen fantes det noe som var sentralt, og noe som var perifert. Så han skiller mellom sentrum og periferi. Og når han da kommer frem til etter mange års studium, det han mener sentrum i det hele, så det altså, blir det sagt med ordene, på ulike måter, rettferdiggjørelse ved tro alene, som en nøkkel i den lutherske teologi. Det kan også sies på en annen måte, at det sentrale i Bibelen, det det som gjør Kristus virksom, det som driver Kristus. Det det Luther har funnet gjennom et årelangt studium i Bibelen. Han mener at Bibelen selv da viser den som jobber med det, hen til nettopp dette sentrum. Så i den forstand mener Luther at skriften klar. Skriften viser en vær som arbeider med den til dette sentrum. Dilemma selvfølgelig at andre som også har lest skriften i mange år, kommer til litt andre konklusjoner enn Luther. Og da kan man lure på om skriften så tindrende klar allikevel. Men la nå det ligge I denne omgang. Det som også fascinerende å se da Luthers totale ureddhet når det gjelder å skille skarpt mellom sentrum og periferi. Han for eksempel veldig klar over at Johannes oppenbaring har vært omstritt fra dag 1. Det var mange som ikke ville ha den med I kanon. Og Luther har utstyrer alle tekstene I NT med en fortale, hvor han vil si noe om hvilke bøker som de edleste og retteste. Og Luther spesielt glad I Johannes evangeliet og romerbrevet, fordi han mener det noe av det klareste uttrykk for hva det handler om. Johannes oppenbaring han kritisk til, og dere kan legge merke til argumentasjonen, fortalen lyder omtrent slik. Altså med denne bok la jeg enhver gjøre som han vil. Jeg vil ikke ha bundet noen til min egen tvilede dom, jeg sier bare hva jeg selv føler. Det også mange av kirkefedrene var kritiske til denne bok, og selv om Hieronymus ikke kan lovprise den nok, så han dog ikke I stand til å bevise noe som helst, og vel flere steder alt for raus I sin ros. Det heller ingen bok I det gamle testamentet, for ikke å ta noen nye, som så helt og holdent hengir seg til syner. Det så ille at jeg for min del holder den jevngomme fjerde Esras bok, og ikke kan finne spor at den hellige ånd som har laget den. Dessuten forekommer det meg alt for meget av det gode, når han roser sin egen bok fremfor alle andre hellige bøker, parentes som har langt større verdi, og truer den som gjør noe med den, at Gud også vil gjøre med ham, etc. Derimot skal de være hellige som holder det som står I den, enda ingen skjønner det, langt mindre kan holde det. Men til slutt, enhver får mene om den, hva hans ånd gir ham. Min ånd kan ikke finne seg rett I boken, og grunn nok til at jeg ikke akter den høyt, at det ikke finnes en riktig Kristusforkynnelse I den. Og dette jo da kriteriet på de sanne og rette bøker, at de forkynner Kristus rent og klart. Dette en saklig kritikk av Johannes oppenbaring. Det ikke synsing, men det ut fra en målestokk. Fordi Johannes oppenbaring har så mange syner, og ikke kommer med en klar Kristusforkynnelse, så mener Luther at den ikke sentral. Og Jakobs brev får gjennomgå, fordi Luther mener at det faktisk forkynner rettferdiggjørelse ved gjerninger, stikk I strid med Romerbrevet og Paulus. Så Luther sier om denne en passasje at kort, han har villet advare dem som forlot seg på troen uten gjerninger, og har ikke vært saken voksen, og river Bibelen I stykker. Så dette en ramsalt kritikk, men den sakkritikk. Ut fra sentrum, ut fra rettferdiggjørelse ved tro alene, det sentrum, ja, så kan ikke Jakobs brev samtidig være I sentrum. Dette en befriende måte å lese Bibelen på, fordi det en forstående måte å lese den på. Det en måte som vil forstå, og som vil ha tak I hva det handler om, hva sentrum I det hele. Men det også en utfordrende måte å lese den på, og det passet dårlig når den lutherske ortodoksi på 1600-tallet skulle avgrense hva den sto for mot den katolske kirke. Da trengte den en håndfast autoritet, og hva kunne være mer håndfast enn en bok? Dermed ble fortalene fjernet, og vi fikk forestillingen om den ufeilbarlige bok. Og det førte oss inn på veier som ikke har vært så veldig gunstige å gå. Når man får forestille at det boken som magisk, ja, da veien kort til at budskapet blir, mildt sagt, uforståelig. Det som et faktum at ingen bare kan lese Bibelen. Alle fortolker. Det ingen som bare kan lese, for enhver lesning en fortolkning. Og når vi alle da gjør det slik at det enkelte ting vi skyver inn I sentrum, og enkelte ting ut I periferien, og det helt uunngåelig, det gjør enhver prest, og det gjør enhver som leser Bibelen, da opererer vi virkeligheten med vår egen kanon i kanon. Altså kanon betyr rettesnor. Og sier man en kanon i kanon, så mener man da rettesnoren i rettesnoren, altså det sentrale i Bibelen. Sentrum i det hele. Det kalles gjerne på fagspråket kanon i kanon, altså det sentrale innenfor den hellige bok. Og alle har det på en eller annen måte, altså. Det ikke så mulig å unngå det. Vær oppmerksom på at i prinsippet kunne man selvfølgelig revidere Bibelens grenser også, for det kirken som en gang har fastsatt den, og man kunne godt ha blitt enig om at grensen skulle gå et annet sted, men det vil ikke løse problemet, for uansett hvor grensene går, så må man uansett fortolke, og da må man allikevel operere med en kanon i kanon. Så fortolkningen slipper man ikke unna, uansett hvordan man avgrenser. Så her er utfordringen at man ikke kaster fornuften over bord, og bare la meg ha sagt en ting da. Det verserer jo nær sagt uendelig mange anekdoter om Luther. Og en av de tingene Luther nok har sagt, er at fornuften kan være djevelens hore. Men hva menes med det? Ja, noen har jo trodd at det betyr at man skulle kaste fornuften over bord, og bare forlate seg på troen, og ingenting kunne vært Luther fjernere. Poenget med å si at fornuften kan være djevelens hore, det at fornuften kan være til leie for høystbydende. Det er problemet, fornuften inngår i allianser. Men Luther brukte da vitterlig sin fornuft av all kraft i alle sine år som professor i teologi. Slik at fornuften er et uunngåelig og unnværlig redskap i teologien. Bare man også er klar over at fornuften kan inngå i uheldige allianser, og den har sine grenser. Hvis vi da ser på spørsmålet om Bibelens autoritet, så er det, settes det på spissen når vi ser på forholdet mellom katolsk og luthersk tradisjon. For innenfor lutherdommen så sier man gjerne skriften alene, som vi har nevnt, og markerer da at den står over tradisjonen. Innenfor den katolske kirke er det annerledes, for der har man det såkalte læreembetet, som er altså da tradisjonen, som styrer bibelfortolkningen. Det er læreembetet som er en overordnet instans. Og katolikkene kan argumentere med at det er jo faktisk kirken som har avgrenset Bibelen, og som da må være en rett instans å fortolke. Så det er ikke noe negativt eller noe galt i det, men det er to ulike prinsipper. Det avgjørende er naturligvis da hvordan læreembetet faktisk brukes, hvilken fortolkning som da blir stående der. Det er jo utfordringen naturligvis. Og da kunne man nok ha mye å tilføye til det, men det skal vi ikke gjøre. Vi skal mer tenke prinsipielt at dette er ulike måter å tenke om Bibelens autoritet på. Og i den lutherske tradisjonen så står altså Bibelen som en selvskreven autoritet. Men heller ikke i den lutherske tradisjonen er Bibelen øverste autoritet. Og det skal vi komme tilbake til om en liten, liten stund. Vi skal se litt på fenomenet fundamentalisme, som har hatt sin oppblomstring stadig ulike steder på kloden. Og fundamentalisme betyr nå i denne sammenhengen enkelt sagt en eller annen forestilling om at Bibelen er inspirert fra første til siste blad, en form for inspirasjonsteori. Det er den som kom da etter at luthersk ortodoksi begynte å operere med Bibelen som en magisk og hellig bok, som bok altså. Da kom det fort forestillinger om at den var inspirert. Så man hadde en helt trygg autoritet. Jo mer inspirert, jo bedre. Dette her har vi så å si fanget inn det vi trenger, i en håndfast bok. Vidunderlig selvfølgelig, men akk i virkeligheten, ikke fullt så vidunderlig. I teorien vidunderlig nok, men ikke så lett når man vet hva som står i boken. Hvorfor skulle man komme på den tanke, når man vet hvordan Bibelen er blitt til, gjennom en møysommelig avgrensningsprosess? Hvorfor i all verden skulle man komme på den tanke at den var inspirert fra første til siste blad? Ja, det er ikke så godt å si, men behovet for å ha en slik autoritet, ja, det kan vi i hvert fall skjønne. Og så står det virkelig noe i 2 Timoteus 3,16, som noen ganger har vært oversatt med at en hele skrift er innblest av Gud, eller inspirert av Gud. Det er vanskelig å oversette det ordet der, men et eller annet sånn står det i 2 Timoteus 3,16. Og da er det jo noen problemer med et sånt utsagn, for det første. Da 2. Timoteus brev ble skrevet, eksisterte det ingen Bibel. 2. Timoteus brev ble skrevet på et tidspunkt, men ingen Bibel eksisterte da. Bibelen kom senere som skriftsamling. Så man må i høy grad kunne spørre, hvilket skrift eller hvilke skrifter snakker 2. Timoteus om? Skal vi anta at forfatteren av 2. Timoteus profet, og profeterer om den dagen når hele Bibelen finnes?
Det mulig, men det sannsynlig? Det
rimelig å tillegge forfatteren det? Hva ordet inspirert skal bety I den sammenhengen, det også høyst uklart hva det betyr. Og for det tredje så kunne man også kritisk spørre, selv om nå forfatteren av 2. Timoteus hadde ment det, hvorfor skulle vi gi forfatteren av 2. Timoteus en sånn autoritet? Hva tilkommer det? Så vi altså ute på en sånn sirkelargumentasjon, men på en eller annen måte da må si at hvis vi nå I utgangspunktet godtar at forfatteren av 2. Timoteus inspirert, og at vi godtar at forfatteren av 2. Timoteus profet, og profeterer da om skriften som en gang skal komme, ja, men da har vi en inspirasjonsteori. Men altså, det ikke tvingende på noe som helst vis å, å komme dit, altså. Og man ville vel heller si at når man vet hvordan Bibelen ble til, det langt klokere å nøye seg med det? Og si at, ja, men dette ser vi jo, det jo mennesker som avgrenser. Det ingen som har sagt at sluttproduktet må bli fullkomment. Vi får holde oss til at her det sentrum og periferi, og at det nærmeste vi kommer, det kristne budskap, men ikke dermed sagt at alt som står der på samme nivå. Så det ville vært min måte å møte en fundamentalistisk argumentasjon. Det betyr ikke at ikke man kan lande på det, men nå vi på et universitet og skal bruke vår tanke, og da vil jeg nok si at det en lite rimelig løsning å lande på. Men som sagt, det en plaus, en mulig måte å se det an på. Det det. Nevne også når det gjelder spørsmål om Bibelens autoritet, at en historisk kritiske metode naturligvis kommet for å bli. Den en selvsagt del av enhver universitetsutdannelse, og den gjør det samme I teologien som den gjør I alle andre vitenskaper, nemlig at den stiller spørsmål ved alle overleverte historiske sannheter. Og det skal den gjøre, det dens vesen. Og den vil da være et redskap til å vurdere kritisk de ulike tekster. Og det vet dere, det foregår I stor stil innenfor de teologiske fag. Mens metoden tidligere ble kritisert fra en del konservativ teologisk hold, så den I dag omfavnet. Stort sett med de fleste læresteder, ikke alle, men mange. For å da stille dette spørsmålet som jo I norsk sammenheng velkjent, Bibelen Guds ord? Ja, da det viktig å se aller først at I en kristen sammenheng så har Bibelen en annen status enn Koranen har I islam. For I islam så virkelig Koranen et utskrift av en trykte bok som finnes I himmelen. Det virkelig den absolutte autoriteten. Det boken. Det Koranen. Men Bibelen har ikke den stilling I kristendommen. Fordi kristendommen handler ikke om at vi fikk en bok, men at vi fikk et menneske. Det rett og slett Jesus Kristus som spiller rollen som autoritet I kristendommen, slik Koranen gjør det I islam. Og et menneske en mer komplisert og problematisk autoritet enn en bok. Det betyr at Bibelen ikke I direkte forstand åpenbaring av Gud. Det det Jesus-historien som Men Bibelen det helt sentrale vittnesbyrd om åpenbaringen. Så altså, vi skiller mellom åpenbaringen selv, det som kommer rett fra Gud, og det som et vittnesbyrd om åpenbaringen. I islam så Koranen noe som kommer rett fra Gud, den Guds åpenbaring. I kristendommen så det Jesus Kristus som Guds åpenbaring. Bibelen et vittnesbyrd om denne åpenbaringen. Og for da å gjøre det helt tydelig, kristen tro tro på Gud, og ikke tro på Bibelen. Men at troen naturligvis lytter intensivt til de vittnesbyrd som finnes I Bibelen, ja, det naturligvis en helt annen sak. Så la det være sagt at bibeltroskap, det som dette slagordet som brukes så mye I norsk sammenheng, det kan bety svært forskjellige ting. Og det slett ikke gitt at bibeltroskap å blindt underkaste seg hva enn Bibelen måtte mene og si. Det kan tvert imot mene at når man, være at når man ser historisk på det, så det en uheldig form som ikke bibeltroskap. Fordi den gjør ikke rett mot Bibelens egenart som historisk bok, eller rettere sagt, som historiske bøker. Det verdt å være klar over, som Rolf Berg, presten Rolf Berg, en gang skrev i en kronikk, at teologiske sannheter forandrer seg med tiden. For stundom kan man få følelsen av at Bibelen står som den urokkelige bok og autoritet for noen, og at aldri noen ting endrer seg. Men se! I 1961 kom den første kvinnelige prest. Under stor motstand fra menighetsfakultetet. I dag ordinerer menighetsfakultetet kvinnelige prester. Tekstene har ikke forandret seg, altså. Det har ikke kommet til nye tekster. Bibelen ikke endret i det hele tatt. Og når da noen liker å fremstille som at man har gått en runde til med teksten og sett at man tok feil første gangen, så jo det i og for seg utmerket, men, og det forstått bra, men altså, tekstene har ikke endret seg. Og det vel også begrenset noen ganger hvor mye nytt lys som kommet på tekstene i og for seg, men det som har skjedd at kulturen har brakt inn sannheter som man etter hvert ikke kunne lukke øynene for. Etter hvert som det ble klart hvordan motstanden mot kvinnelige prester i høy grad hang sammen med en enorm diskriminering på alle plan i samfunnet, og i veldig liten grad hadde med noen spesielle Paulus-tekster å gjøre, så måtte det gå slik. På 1950-tallet så skrev et samlet bispekollegium at de homoseksuelle handlinger må få gjelde som de vederstyggelige handlinger de er. I dag i hvert fall mesteparten, størsteparten av kirken på gli i forhold til å akseptere homoseksualitet. Man kan fortsatt diskutere i hvor stor grad man gjør det, men i hvert fall har det skjedd en enormt mye siden 1950-tallet. Og det ikke så lange tidsrom vi snakker om. Eksemplene svært mange, dere. Men det viser i hvert fall at den klagesangen om at alt var bedre før, når alle holdt fast på det som alltid hadde vært der, det en illusjon, altså. I virkeligheten så har de teologiske sannhetene forandret seg hele tiden. Det kan ikke være annerledes, for hvis man vil leve i sin egen tid, og vil fortolke evangeliet for sin egen tid, ja, så må man faktisk også ta hensyn til sin egen tid. Og da vil det skje ting. Fordi man lever og menneske og gjør sine erfaringer. Heldigvis det slik. Så derfor det teologiske arbeid aldri avsluttet. Det vil alltid på ny måtte stille kanskje de samme grunnspørsmål, kanskje nye grunnspørsmål, og så må man prøve å besvare dem på nye måter, og de vil alltid kunne besvares ulikt, avhengig av hvilken kontekst de stilles i. Slik det. Slik har det alltid vært. Hele kirkehistorien et eneste stort vitnesbyrd om det. Og som sagt, hvis vi kunne mobilisere en større toleranse for at flere ulike svar mulige, så ville vi fått et klima som i hvert fall i Norge ville vært en befrielse. Det å håpe at vi etter hvert skal komme dit, at det blir større forståelse for at spørsmål og grunnspørsmål har ulike svar. I hvert fall skal vi i løpet av denne forelesningsrekken arbeide med det som utgangspunkt. Noen spørsmål. Vær så god.
Du nevnte sleivmakker i noen
ja.
Bifarten. Mm. Det sånn at det ikke så grunnig nødvendig å dykke dypt inn i hans univers?
Ja, man kan ikke forvente at dere skal kunne sleivmakkers teologi på bakgrunn av Kings fremstilling, men dere skal få et bilde av sleivmakker.
Dukker opp i andre tekster på grensen?
Litte grann, ja. Han dukker opp i boka til Markham. Der dukker han opp, og da det jo nyttig at dere har King, så dere kan slå tilbake og se litt hvordan dette henger sammen. Mm. Vær så god.
Det noe som litt relatert til pensum. Det noe spesielt grunn til at vi ikke har Løvstrup selv på pensum? Altså, den etiske fordringen at vi ikke altså så massivt i forhold til å altså ta Christoffersens framstilling?
Ja. Ja da, det jeg har stor forståelse for den gleden det å lese teologer i original. Altså, det alltid noe annet enn å lese om dem. Jeg forstår det godt. Men når vi på grunnkurs, og det vi stadig, så har vi nok valgt når vi har pedagogiske fremstillinger, at i noen grad det lettere. Altså. Så det har rett og slett bare med det å gjøre, selv om jeg har stor sympati for det. Men ja, det nok ikke så lett å lese Løgstrup heller. Sånn at, ja... Det altså et valg som vi har gjort av den hensikt. Men ja, jeg skjønner som sagt godt ønske om å lese Løgstrup original. Kan man smugle inn noe av det imellom, så det morsomt. Men ja. La en ting være sagt til slutt. Jeg har min profil og kommer ikke til å legge skjul på den. Jeg synes det blir alt for kjedelig hvis jeg til enhver anledning ikke skal kunne våge å provosere dere i det hele tatt, og ikke skal kunne våge å tydeliggjøre mitt eget ståsted. Det blir for dumt. Men hovedmålet altså disse grunnspørsmålene, få dem frem og vise at jeg har ulike svar. Men noen ganger så blir min profil tydelig. Bare så en ting jeg har sagt som er helt selvfølgelig. Ingen her forpliktet til å være enig i noe som helst, av hverken med læreboka eller med meg. Men dere skal kunne argumentere for deres eget syn. Det noe av utfordringen. Forstå andres argumentasjon, kunne argumentere for deres eget. Det det som målet, naturligvis. Jeg regner ikke på at noen har misforstått det, men for sikkerhets skyld, altså. Til eksamen sitter man ikke med en fasit på svar, nemlig. At man så seg gjerne vil ha de riktige svarene. Det ikke sånn det foregår. Men det refleksjonsnivå i forhold til å forstå spørsmålene, og kunne i noen grad diskutere ulike svar på dem. Det det som honoreres. Ja, men da tror jeg vi sier at da vi neste gang i gang med etikken.